Priekšvēlēšanu laikā īpaši dažādi jauno partiju pārstāvji apgalvoja, ka Latvijā ir un līdz šim bijusi dārgākā elektroenerģija Eiropā. Tagad to saka arī līdzšinējais Ādažu mērs, tagad Saeimas deputāts un potenciālais jaunās valdības ministrs Māris Sprindžuks. Lūk viņa teiktais 1. Novembrī Rīga TV 24 raidījumā uz līnijas.
Ražošanas lielākais čērs šobrīd ir tas, ka mūsu energoresursu cenas ir augstākās Eiropā. Un neviena ražošanas nozara nevar iztikt bez elektroenerģijas. Līdz ar to tas ir valsts primārs uzdevums sakārtot savu energosistēmu un arī jaudas tā, lai mūsu ražotāji būtu konkurētspējīgi. Tā kā tas ir ļoti strauji risināms jautājums, jo mēs jau negadu vien esam paši dārgākie Eiropā ar savām energoresursu cenām.
Vai tiešām esam paši dārgākie Eiropā? Turklāt ne pirmo gadu vien? Sprindžuks mums precizēja, ka runājas tikai par elektroenerģiju, un tikai pēdējā gada laikā. Taču Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati viņa teikto neapstiprina. Eurostat apkopo informāciju par elektroenerģijas izmaksām kopā ar nodokļiem un tīkla izmaksām, juridiskām personām, tātad arī ražošanas uzņēmumiem. Jaunākie dati pieejami par šā gada pirmo pusi. Tie rāda, ka cenas būtiski cēlušās gandrīz visās valstīs, taču Latvijā kāpums nav starp augstākajiem. Latvijā uzņēmumiem elektroenerģijas cena kopā ar nodokļiem un sadales izmaksām bijusi zemāka nekā Eiropas Savienībā vidēji un zemāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Tāpat bija arī pagājušā gada otrajā pusē. Savukārt vēl pirms cenu kāpuma, Igaunijas ražotājiem elektrība bija lētāka, taču arī tad Latvija elektroenerģijas cenu ziņā nebija starp Eiropas līderiem. Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis skaidro, ka gala cenu dažādiem ražotājiem ietekmē pieslēguma jauda un noslodze.
Mums ir salīdzinot augsta abonēšanas maksa, un salīdzinot ar premiju valstīm vairāk gan ir zemāka maksa par katru pārvadīto vienību. Līdz ar to mums ļoti atšķirās tas, cik dažādi klienti maksā par vienu megavatstundu atkarībā no tā, cik intensīvi viņi lieto. Respektīvi ir tā, liela patērētāja ar intensīvu noslodzi maksā zemāku cenu, neefektīvi tie, kas ir naudīgi pieslēgumi patērē maz, tie maksā vairāk.
Valdmanis norāda, nav noslēpums, ka daļa politiķu un uzņēmēju uz elektroenerģijas tīkla uzņēmumiem skatās kā uz valsts funkciju, ar kuras palīdzību varētu samazināt izmaksas, neņemot vērā ekonomiskās sakarības.
Vienīgais risinājums ir tomēr ekonomiskās aktivitātes un pieaugums, kā arī tīkla jaudu pārskatīšana, lai tā infrastruktūra, kura būtu pieejama šādam lietotājam, lai viņa tiktu izmantota efektīvi.
Sprindžuks mums sacīja, ka viņa informācijas avots par augstāko cenu Eiropā ir Ādažu novada uzņēmumi un arī Nord Pool biržas dati. Pēdējās nedēļās Nord Pool biržas reģionā Latvijai bijusi otra augstākā cena aiz Lietuvas, taču lielāko daļu gada arī tur elektroenerģija mums nebija visdārgākā. Tāpat jāņem vērā, ka aptuveni puse juridisko personu elektroenerģiju iepērk nevis par biržas mainīgajām cenām, bet slēdzot līgumu uz noteiktu termiņu par fiksētu cenu. Jāpiebilst, ka saskaņā ar Eurostat datiem Latvijas mājsaimniecībām šā gada pirmajā pusē elektroenerģijas cenu kāpums bija lielāks nekā juridiskām personām. Mājsaimniecībām cena pieauga par gandrīz 60%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Un tas bija otrs lielākais kāpums Eiropas Savienībā, aiz Čehijas.